Teodoras Narbutas, Lietuvių tautos senovės istorijos pirmojo tomo priedai. Šeštasis priedas – apie lietuvių kalbą. Aprašius religiją, papročius, prietarus ir daugelį kitų smulkesnių dalykų susijusių su lietuvių tautos gyvenimu senovėje, baigiant šį senovės istorijos tomą, dera pakalbėti apie lietuvių kalbą tam, kad labiau priartėtume prie tų tyrimo objektų, iš kurių būtų galima išvesti tautos istorijos pradžią. Jos kilmę, protėvių klajonės iš vienos stovyklos į kitą, pastovų apsigyvenimą, giminystę su kitomis tautomis ir pagausėjimą slenkant amžiams. Nebe pagrindo tyrėjai sugalvojo susekti seniausią tautų istoriją iš jų gimtosios kalbos, nes rezultatas dažniausiai apvainikuodavo jų pastangas visiškai naujais, iki šiol visiškai nežinomais ir visiškai tikrais atradimais. Nesigilinsime į tų atradimų smulkmenas, kaip teko su jais padirbėti, neturime nei tikslo mėgdžioti etimologinius išvedžiojimus, kaip tik gana paplitusius, kadangi visam laikui pasirinkome savo pačių atrastą kelią, kuriame neturi būti vietos etimologinėms išmonėms, pritemptoms daiktų ir žodžių panašybėmis, išskyrus tik tas, kurios negali būti nuginčytos, iš pirmo žvilgsnio ir dėl jų akivaizdaus sutapimo ir kurių palyginimui pakanka paprasto pasvarstymo. Skaitytojai gali pasirodyti keista, kad lietuvių tautos senovės nagrinėjimą šiame tome baigiame tuo, nuo ko reikėjo pradėti, nes kalba yra pirmutinis istorinis tautos paminklas. Tačiau mūsų buvo sumanyta pirma supažindinti su tautos vaikyste, arba su visu tuo, ką tauta sukūrė savo gyvenimo pradžioje, kol dar nebuvo suformavusi kalbos. Tai yra tauta pirma turėjo savo visuomenę sunorminti ir įvesti joje tam tikrą tvarką, išplėtoti fizinius ir dvasinius poreikius, išmėginti likimą, kol tapo pajėgi, savo praturtintą ir pritaikytą kalbą išugdyti iki tikro nacionalinės būties reikmių patenkinimo. Nepaisant viso šito, ištraukdami lietuvių tautos istoriją iš tamsybės ir užmaršties amžių, pasilikome sau dar daug tyrimų, ketindami juos išdėstyti kitame tome. Tad šį tomą galima laikyti pasirengimu tam, apie ką dar kalbėsime. Nuodugniau lyginant gyvąsias kalbas su mirusiomis, pastebėta, kad tarp jų yra skirtumas, tai yra atrastos tam tikros pirmykštės kalbos, iš kurių viena ar kita kalba yra kilusi, tačiau dėmesingiau įsigilinus atrodo, kad yra buvusi kalba visų kalbų motina. Nes iki šiol neaptikta jokios, kurioje neatsirastų žodžių bendrų kitoms kalboms, ne tik skambėjimu, bet ir reikšme. O kuo senesnės kalbas imama nagrinėti, tuo ryškesnė matoma jų giminystė, tai yra kuo kuri tauta senesnė, tuo jos kalba artimesnė senojo pasaulio kalboms. Ši tiesa tokia akivaizdi, kad aiškiai patvirtina tai, ką žinome iš padavimų, išlikusių šventajame rašte apie žmonių giminės kilmę iš vienos pirmosios šaknies, apie žmonių pagausėjimą pirmiausia Azijoje, pagaliau apie jų atsikraustimą iš ten į Europą. Žiloje senovėje Azijoje buvo kalba neabejotinai susiformavusi Indijoje, kuria buvo kalbama, o vėliau ištobulėjus visuomeniniam gyvenimui ir rašoma. Pasikeitus vietos sąlygoms, ši kalba nustojo būti visuotinai vartojama, tačiau išliko knygos kupinos išminties, svarbiausių įstatymų ir sentencijų laikomos šventomis, kurias saugo indų išminčiai. Ta kalba vadina sanskritu. Be abejo, ji yra lietuvių kalbos šaltinis, taip pat kaip ir kitų Europos kalbų, kuriomis kalba seniausios tos pasaulio dalies tautos. Norėdami tą aiškiau įrodyti, pateiksime pavyzdžių. Kalbų kilmės tyrimuose yra nusistovėjusi taisyklė lyginti skaitvarčius nuo 1 iki 10. Taip gaunamas pirmasis jų giminiškumo rodiklis. Pažvelkime į lentelę, kurioje 4 svarbiausi lietuvių kalbos dialektai lyginami su sanskritu. Čia matome, kad žodžiuose pateiktuose kursyvų skaitvardžiai sutampa. Šioje lentelėje tai pasikartoja 28 kartus, o visiškai nesutampa tik skaitvardis 6 – prūsiškai ir jeruliškai. O 10 kitų žodžių yra arba artimos kilmės, arba paimtos kitokios skaičių nusakymo formos. Antai pirmas ir anters yra kelintiniai skaitvardžiai. Peržvelkime kitus pavyzdžius, kurie pateiks įtikinamesnių įrodymų. Sanskrito devas – deus – grinai atitinka lietuvių dievas, latvių deus, prūsų deivs. Iš čia prūsų dievats, dievotas, sanskrito deivat. Visan patys. Sanskritiškai pirmoji reikšmė – trečios kastos ponas. Antroji – viešpataujantysis apskritai. Lietuvių kalbos žodis viešpats, prūsų – vaispatis. Aiškiai rodo iš kur kilę. Atskirai paimtas sanskrito kalbos žodis patys, viešpats ponas, pasikartoja lietuviškame pats. Etimologija nusako pa – valdyti. Pridėjus nurodomą į priedėlį na susidarė lietuvių ponas, viešpats, prūsų, supuni, žmona. Paskutinis žodis neturi sanskritišką moteriškos giminės galūnę, o sanskrito kalboje su yra žinomas priedėlis reiškiantis gerai. Dėl tos pačios priežasties prūsų kalboje yra pati niskva. Nors čia išryškėja artima giminystė su sanskritu arba skoliniai iš jo, vis dėlto rodydami šiuos panašumus susidūrėme su slavų kalba. Ponas yra kažkas artima lenkiškam pan, supuni lenkų pani. Iš to kas nors galėtų padaryti išvadą, kad šie elementai pateko į lietuvių kalbą per slavų kalbą, kuri taip pat yra savitai giminiška sanskritui, o iš visų jos dialektų bene labiausiai giminiška lenkų kalba. Norėdami tai paneigti, iškeltume daug ir labai akivaizdžių pavyzdžių, jeigu nebijotume įsipainioti į gramatinius išvedžiojimus. Jiems šiame veikale neturėtų būti vietos. Pasiremsime tik tai Faterio, Lindės ir Boleno studijomis, kuriuose gramatikos argumentais ir logiškų dalykų nagrinėjimų patvirtinama, kad būdavo pasiskolinami ne tik žodžiai ir sintaksė, bet ir pasinaudojama formomis, bei visa susiformavusios kalbos tobulybė, laimingai perimta dar pačioje užuomazgoje, perimta tautos, gyvenusios esant maloniems visuomeniniams ryšiams, bėgant jaunatviško pasaulio palaimingiems amžiams, tyrų, nei žiaurumo, nei barbariškumo nepagadintų papročių prieglobstyje. Tokia yra lietuvių kalba, nuosavybė tautos, kurios kilmė siekia senų senovę, kuri kilo pasaulio dalyje, kadaise garsėjusioje, kaip laimingo žmonijos palaimingas prieglobstis, kurią padavimai pavaizdavo kaip žemės rojų, kurioje gamta rūpestingai išpuoselėjo pirmų ir pačių seniausių tautų kiltis, stiprius, veikus, gražius ir sumanius žmonės. Taigi, kai vien panagrinėję kalbą, pradedame įžiūrėti aiškius bruožus to, ką pasakėme, nelieka abejonės, jog lietuvių tauta yra tiesiogiai kilusi iš tų Azijos genčių, kurių pagrindinis kamienas buvo žmonės, kadaise kalbėję sanskritu. Iš jų taip pat yra kilę pelazgai, helenai. Kitame tome vieną skyrių skirsime įrodyti, kad lietuviai buvo pelazgų giminaičiai, pasirėmus rimtų mokslininkų liudijimais. Ten bus įrodinėjama, kad lietuvių kalba labai artima pelazgų kalbai. Kaip senovės graikai ir romėnai turėjo savo kilmės iš pelazgų įrodymus, taip ir lietuviai gali lengvai tuo pasigirti. Mat kuo senesnius randame senųjų Italijos gyventojų kalbos paminklus, tuo artimesnę pastebime jų kalbų giminystę su lietuvių kalba. Mes patys turėdami rankose veikalus, padedančius pažinti įvairius tos kalbos, pažįstamos mums iš vaikystės dialektus, galėjome pasirengti pažinti net neaiškiausius tos kalbos pradus. Tai yra įgyti įgudimo lengvai žiūrėti lietuvių kalbos giminystę su kita, nors mažiau žinoma. Darbai, kurių ėmėsi šioje srityje, mums buvo įžanga į lietuvių tautos senovės tyrimus ir taip atskleidė mums šaltinius ir mintis, kokių mes net nelaukėme ir nuvedė mūsų istorijos tyrimus visai naujų kelių. Skaitytojas galėtų pamanyti, kad mes pridarėme per toli siekiančių išvadų, tačioje vietoje pateiksime pavyzdį iš mūsų pastabų ir išrašų rinkinio apie lietuvių kalbą. Tai senovinės oskų kalbos paminklas, užrašytas marmuro lentoje, rastas praeitame amžiuje, remdamiesi palyginimu su įvairiais lietuvių kalbos dialektais, žodžius, įspausdintus kursyvų, laikome lietuviškais arba artimais jiems. Šiame įraše apie žemių atribojimą ne tik atrandame labai daug žodžių panašių į lietuvių kalbos įvairių tarmių žodžius, bet ir iš viso jo negalime suprasti nepasitelkę lietuvių kalbos. Dėl šios priežasties mokslininkai filologai, to nežinojusieji, aiškiai sako, kad čia esama žodžių, kurių prasmės iki šiol nepavyksta išaiškinti. Iš to, kaip jie pateikti, mes manome, jog jie buvo lietuviški. Kitaip sakant, mes pastebėjome lietuvių kalboje jų prasmę, teikiančią papildomų duomenų įrašui interpretuoti. Iš tiesų nežinome visų istorinių šaltinių, kurių savininkė yra Azija, Mūsų Europos istorija tokia vėlyva ir taip suluošinta barbarystės amžių, įsiterpusių tarp antiškos ir mūsų laikų, kad sekdami tautų kilmės pėdsakų nesugebame žengti tvirtų žingsnių. Vis dėlto yra rašto paminklų, mokame kalbų ir jau gerokai pažengusi jų lyginamoji kalbotyra. Todėl naujos istorijos turi rasti naujus ir ankstesniems istorikams netiek prieinamus šaltinius. Pavyzdžiui, nei Lietuvos metraštininkai, nei jų metraščių kompiliatorius Strijkovskis nežinojo, kad lietuvių kalba, palyginti su sanskritu iš visų senovės Europos kalbų, yra jam ne tik artimiausia, bet dar daugiau, savo savitumu, atsiskleidžia kaip kilusi tiesiogiai iš sanskrito, kadangi jo žodžių neperėmė iš jokios tautos, kuri galėjo skirti lietuvių protėvius nuo indų. Tokia tauta nenuneigiamai buvo persai. Priešingu atveju žodžiai, nusakantys svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo poreikius, būtų bendri visoms trims kalboms. Įrodymas bus devas. Fonetiškai jis pasikartoja persų žodyje deu. Tačiau šis reiškia piktąją dvasę, esybę, visiškai priešinga dievui. Taip pat ar galima teikti, kad ta žodis pateko lietuviams per tarpininkus graikus turinčius deos, arba per senovės italus, kurie turi deus, kadangi lietuviškai ištariama dievas, visiškai kaip sanskrite devas, nes e po priebalsio visuomet skamba minkštai, gal taip pat ir sanskrito kalboje. Šiais pavyzdžiais parodė ryšį su sanskritu, galėtume pateikti daugiau įrodymų, jeigu nebūtų jau žinomi iš Faterio Lindės Boleno veikalų. Kartoti juos čia būtų per ilgas darbas. Iš keturių dialektų, kuriuos paminėjome, lietuvių kalba yra gryniausia, originaliausia ir turi daugiausia gramatinių tobulumų, kurie būdingi tik nedaugeliui senovės kalbų. Tokius pavyzdžius pateikė Bogušas ir kiti, kurie nagrinėjo lietuvių kalbos gramatiką. Jų nuostaba yra bekraštė. Kaip kalba palikta neraštingos tūkstančius perversmų iškentėjusios liaudies rūpesčiui, per šitiek amžių galėjo išlikti tokia gryna ir išsaugoti tokį gramatinių formų nustatytą pavidalą. Lietuvių giminės tautų lemtis buvo gana keista ir globėjiška. Jarulus, iškeliavusius iš tėvų žemės su gotais, ištiko permainingas likimas, būdingas karingoms vidurinių amžių tautoms. Išsklaidyti, sumušti jie sugrįžo į savo šalį arba apsigyveno už Oderio. Pagaliau išnyko tenai tarp germanų. Išliko tik atminimas apie jų kalbą, labai sudarkytas svetimybių. Prūsai ilgai gyvenę skyrium savo sodybose, stipriai susibroliavę su gotais, pagaliau palūžo, jėga įveikti vokiečių riterių ir jų kalba šiandien jau mirusi, iš jos liekanų sutelktų 16 amžiaus viduryje, įspausdintame katekizme, pastebime ją gerokai įsigimus dėl gotų ir lenkų kalbų įtakos. Latviai įsikūrę senovės lyvių žemėje ir artimai bendravę su šiaurės slavais, savąjį dialektą susikūrė iš gerulų. Vis dėlto jie labai nutolo nuo protėvių kilties ir jų gramatika pasidarė netokia gryna. Patys lietuviai, apsupti broliškų kraštų, iki šiol išlaikė gryniausią lietuvių kalbą. Šios tautos, taip aistringai mylinčios tai, kas sava būdas, išliko varguoliuose žemdirbiuose, prisirišusiuose prie savo tėvų arimų. Jie yra vienintelis buvusios tautos didybės atminimas. Šalia vietovardžių, papročių, kai kurių prietarų ir tautinės kalbos, jie yra brangus tautos palikimas. Abu dabar gyvuojantys dialektai, lietuvių ir latvių, leksikos apimtimi ir turtingumu iš tiesų yra lygiaverčiai, tik latviai turi daugiau svetimžodžių. Tačiau gramatikos požiūrį vienas nuo kito gerokai skiriasi, kadangi ten, kur lietuvių kalba, sustebinama ištikimybė išsaugojo gramatinių formų tobulumą ir negaudama pagalbos iš mokslinės raštijos ištobulėjo iki pavyzdinio tikslumo, be to, kur lietuvių kalba su savo laisva sintakse, drąsia periodų sandara labiau pasiduoda ne logikai, o eufonijai, tai yra maloniam skambėjimui, ten latvių kalba tapo netaisyklinga ir atitrūkusi, beveik kaip persų, anglų ir dabartinė vokiečių kalbos. Linksnių galūnės nukapotos. Įnagininkas visiškai išnyko, nėra nei ženklo, nei vietininko, nei dviskaitos, žodžiai linksniuojami pasitelkus įvardį, su kalba susiliejo visokios svetimybės, vienu žodžiu tas dialektas, išlaikęs revoliuciją, kokią natūraliai sukelia svetimų elementų antplūdis, šiandien yra įgavęs pastovumo bruožų. Kadangi neketiname gilintis į pranešimus ir gramatikos išvedžiojimus, tik norėjome pateikti lietuvių kalbos vaizdą, iš kurio būtų galima susikurti modelį tautos istorijos vaizdui nupiešti, Tad daugiau nebevarginsime skaitytojų ištraukomis iš studijų, kurias nurodėme prierašuose. Pateiksime tik pavyzdžius palyginimui, įdant kiekvienas galėtų iš jų susidaryti savo nuomonę ir įvertinti, ar teisingos mūsų pažiūros. Dedame maldą į viešpatį arba tėvę mūsų įvairiomis lietuvių kalbos tarmėmis ir patarmėmis, kurias galima palyginti su senovės kalbomis, ypač su sanskritu. Vienas literatas, išmanantis sanskrito kalbą, mums garantavo, kad šią maldą, ta kalba, beveik visą galima sudėlioti iš čia pateikiamų maldų. Jeruliškai arba veruliškai iš Wolfgango Lazijaus, skelbta Ksavero Bogušo, puslapį 108. Prūsiškai pagal Simoną Grunau, imta iš Hartknocho, puslapis 94. Senovės Livonijos kalba iš Silogaja Londinensi, imta iš Ksavero Bogušo, puslapis 111. Kuršiškai arba latviškai imta Branto pas Ksaverą Bogušą, ten pat. Kuršo Alsungos katalikų parapijos tarme gauta iš tenykščio klebono. Senovės lietuvių kalba iš Čemberleno, imta iš Ksavero Bogušo, puslapis 109. Lietuvių kalba vartojama Prūsijoje, Nemuno žemupyje, imta iš Hartknocho, ten pat. Lietuvių kalba šiandien vartojama Žemaitijoje, imta iš Ksavero Bogušo, puslapį 109. Bandymas kurti gryną lietuvių kalbą, Ovidijaus metamorfozių fragmentas, antrosios knygos pirma 30 eilutės, kurį išvertė Ksaveras Bogušas, tiksliai perteikdamas originalo eilių metrą. Čia tas skambumas, ilgumas ir tas kerintis kalbos grožis, kurio nesugebėtų pamėgdžioti jokie iš dabar gyvuojančių Europos kalbų.